Zlo je nedostatok dobra. Aj o tom sa dozviete v dnešnej relácii V sile slova, milí poslucháči. Pozýva vás ju počúvať monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. V sile toho Božieho slova sa dnes pozrieme na tri podobenstvá, ktoré nám ponúka liturgické čítanie 16. nedele cez rok. Započúvajme sa, ako ich opisuje vo Svetom písme evanjelista Matúš v 13. kapitole. Číta Jozef Šimonovič.
Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkol a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkol. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: "Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkol?" On im vravel: "To urobil nepriateľ." Sluhovia mu povedali: "Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?" On odpovedal: "Nie, lebo pri zbieraní kúkola by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly." Predniesol im ešte iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Ďalšie podobenstvo im povedal. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: "Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli." On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Rola je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkol sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počúva."
Evanjelium, ktoré sme si vypočuli, zapadá aj do terajšieho obdobia žatvy a okrem toho vieme, že tieto podobenstva Ježiš nehovoril len tým, ktorí tam pred 2000 rokmi boli, ale hovorí ich aj nám. Tak ako sa vtedy pýtali, ako je možné, že medzi pšenicou je kúkoľ, pýtame sa to vlastne aj my dnes. Ako je to možné, že spolu s dobrom rastie aj zlo, teda medzi pšenicou je aj kúkoľ? Túto otázku tu stále máme.
Sám pán Ježiš hovorí, že je to podobenstvo a v ňom vystupuje tzv. Zlý človek, nepriateľ, nepriateľ Božieho kráľovstva. Aj v dnešnej dobe máme tú tendenciu akoby sa pýtať, kde bol Boh, ako je možné, že Boh dopustí. To je presne tá otázka, ako aj položili v podobenstve roľníci tú otázku: "Pane, či sme nezasiali dobré semeno, ako to, že je tu kúkol, kde sa tu vzal?" No a podobenstvo nám dáva odpoveď. Dôležité je povedať, že tak ako samotný kúkol je rastlinou, čo sa veľmi podobá na pšenicu, hlavne keď začína rásť a on sa primieša veľmi nenápadne, ale sa oveľa agresívnejšie zakoreňuje, má oveľa prenikavejšiu a hustejšiu koreňovú štruktúru. A keď už sa ukáže, že je to kúkol a nie pšenica, a zaujímavé, keď ide do klasu, Aj tento detail je veľmi výstižný, teda až keď sa majú prejaviť skutky, tam sa to vyfarbí. Ovocie, teda ovocie dobrých skutkov, keď ide o človeka. Tak už sa ukáže, že nielen je neskoro, ale že tie korene sú tak poprerastané, že keby už v tomto štádiu ho išli trhať, vytrhali by aj pšenicu. Už sa to nedá vytriediť, je to poprerastané. Ako je to možné, pán Ježiš odpovedá, kým ľudia spali, po tme nenápadne prišiel a prisial medzi pšenicu. Čiže tu nie je, že sused si na svojom poli zasial kúkol a kde si z toho pola prešlo, ako u nás niekedy bodlačie, tak prejde zo zanedbanej role na tú dobrú. Nie. Priamo do tej dobrej role medzi tú dobrú pšenicu, ktorú, ako vieme z minulého týždňa z podobenstva o rozsievačovi, to semeno je Božie slovo. Čiže medzi, priamo do tej Božej role zasial medzi Božie slovo kúkol, ktorý sa veľmi podobá na dobro a predsa je jeho opak. To, čo platí v prírode, platí aj v skutočnosti v duchovnom živote, o ktorom vlastne to podobenstvo hovorí, že zlo je parazitom dobra. Zlo samotné ako také neexistuje. Zlo je nedostatok dobra. A tak ako tma je nedostatok svetla. Vždy sa priživuje na dobre a čo je ďalšie dôležité, že sa vkrádá pod zdaním dobra, subspecie bony. Sa aj hovorí, že človek ani nie je v stave sa rozhodnúť priamo pre zlo, ale vždy to zlo sa mu javí ako nejaký spôsob dobra. Napríklad niekoho zožiera nenávisť a on sa chce zbaviť tej nenávisti, aby mal konečne pokoj, že niekoho zabije. To sú veľmi extrémne situácie. Čiže vykoná zlo, ale chce tým určité dobro, alebo tú pomstichtivosť uhasiť v sebe. No a v jemnejších odtienkoch samozrejme tých prejavuje veľmi veľa. Alebo keď kradne, nechce, aby ten druhý sa trápil, že je okradnutý, ale že chce mať ten majetok a ho užívať. Takto je zlo tajúplne popremiešavané s dobrom.
Dobre, ale čo s tým, ako pozná ten kúkol, keď sa javí, ako ste povedali, niekedy aj ako dobro? Máme ho nechať rásť, ako je v tom podobenstve, alebo ako sa k tomu postaviť?
My máme tú tendenciu presne ako tí roľníci. Pane, ideme ten kúkol vytrhať. Nech na tvojej roli to zlé nie je. A to je najväčšie pokušenie aj v cirkvi, aj v našom živote, chcieť ísť ten kúkol vytrhať. Totiž my si myslíme, že ono je to čosi také cudzie, odstraňovať zlo, najradšej ho odstraňujeme samozrejme na druhých, vyčistiť spoločenstvo. Tých, čo tu nepatria, nech tu nechodia. To je to očisťovanie vonkajšie, nastaviť určité kritériá. Známe je to už z kumranskej komunity, kde sa zachovali tie pravidlá kumranských mníchov v časoch viac menej pána Ježiša, aj pred a potom asi do roku 70, kde veľmi jasne oddelujú synov svetla a synov tmy. Seba nazývajú synmi svetla a budú aj odmenení a synovia sveta budú všetci zničení. Čiže my sme tí dobrí, lebo zachováme, znova to je viac menej farizejský postoj, a to zlo bude zničené. Boh príde a vytrhá kúkol a všetko bude zničené. Situácia sa mení zásadne, keď si uvedomíme, že to moje srdce je tým polom, kde ten kúkol rastie. A keby Boh dal ozaj na tých roľníkov, alebo na tú našu mentalitu, že zlo treba vykoreniť a odstrániť, tak by sme prvý museli byť odstránení, pretože srdce každého človeka je týmto zlom prešpikované. Tak ako kúkol nenápadne, pod zdaním dobra, ale zapúšťa tie korene do hĺbky srdca. Naozaj, pán Ježiš hovorí, treba nechať rásť oboje až do žatvy. Na podľa úrody sa rozlíši.
Takže treba si to uvedomiť v tej rovine, že v každom jednotlivcovi aj pšenica, aj kúkoľ. Čiže aj to dobro, aj to zlo.
Tak ako je tým polom, kde to je premiešané vnútro každého človeka, je tak premiešané dobro so zlom v každej farskej komunite, v každom aj inom spoločenstve, aj reholnom, aj v seminároch, kdekoľvek sa človek pohybuje, aj v cirkvi, aj v celej spoločnosti. Je to naozaj veľmi dohĺbky poprerastané. No a tu jediné, čo pán Ježiš hovorí, nechať rásť.
Ale prečo nechať ten kúkol rásť? Dá sa to vysvetliť?
To tajomné, ale prečo nechať rásť? To už sa dozvedáme skôr z kontextu. Totiž práve tak, ako zlo je parazitom dobra, tak zároveň Božia dobrota, teda Boh ako taký, Boh, ktorý je láska, sa fakticky môže v plnosti prejaviť až vtedy, keď existuje zlo. To, čo aj pán Ježiš povedal, zomrieť za priateľa, to ešte by ľudia dokázali občas. Ale zomrieť aj za toho, kto mi robí zle, to už chce obrovskú lásku. No a keby nebolo zlo, keby všetci ľudia boli dobrí, iste Božia láska je všetko, ale až práve vďaka zlobe paradoxne sa najviac môže uplatniť Božia láska a Božie milosrdenstvo. No a toto je tá Božia logika. Nechať rásť, aby tu bol priestor, že Boh svojou láskou spaluje to zlo a premieňa ho na dobro. My aj ten súd stále ešte máme podľa tých nie najlepších obrazov v tých predstavách, že ten oheň bude spalujúci, trestajúci. On bude páliaci síce, ale to je oheň Božej lásky, Božieho milosrdenstva, ktorý všetko to zlé, čo v nás bolo, on to spáli, tak ako sa častý biblický obraz zlato čistí v ohni, aby všetko to podradné, nečisté sa vypálilo a zostalo len čisté zlato, takže toto bude ten očistný oheň. Ale či to bude oheň milosrdenstva, pán Ježiš hovorí, o tom rozhodujete vy, nie pri poslednom súde. Tí, čo boli milosrdní, dosiahnu milosrdenstvo. Ako vy odpustíte, tak aj Boh odpustí vám. Čiže my ten súd už teraz robíme práve vďaka existencii zla. My dokážeme byť milosrdní, lebo si uvedomujeme, že aj my potrebujeme milosrdenstvo.
Ale ako to rozlíšiť? Ako sa k tomu postaviť?
No, vrátim sa k tej myšlienke, že naozaj my máme tú tendenciu zlobrať ako niečo mimo nás. Iste, nepriateľ, vieme, že to je diabol, nepriateľ človeka, ktorý diabolos rozdeľuje, rozoštváva, možno by bol ešte taký opisný, ale výstižný preklad slova diabolos, či stavia proti, nielen rozdelí napravo naľavo, ale rozoštváva jedných proti druhým a on stavia človeka proti Božiemu slovu, lož proti pravde. No a tu my myslíme, že sa nás to netýka, že je to mimo. Najradšej by sme to, ako som už povedal, na druhých naprávali, druhých vyčisťovali, aby sme my zostali medzi tými dobrými. Ale keď sa spraví ten krok do vlastného vnútra, zrazu prosíme o Božie milosrdenstvo. Často je to aj to obviňovanie Boha, teda nie ja, ale Pán Boh to dopustil, tak my na tom nič nezmeníme. Iste Boh dopúšťa aj zlo, ale dopúšťa ho tak, aby sme my spojení s ním na to zlo dokázali aj reagovať. Viacerí to aj v 50. rokoch už vtedy pochopili a komentovali, že tie tvrdé formy prenasledovania vlastne ich postavili pred otázku základnú, vieme odpúšťať alebo nevieme. Lebo kým je človeku dobre, tak je ľahké odpúšťať, ale keď ozaj príde nejaká krutosť, dlhodobá, nespravodlivosť a to odpúšťať je nemožné. Ja aj za seba, myslím, že aj za mnohých iných hovorím, že my sme už tak rozmaznaní aj fyzicky, že keby sme sa ocitli v takých podmienkach ako mnohí kňazi v tých 50. rokoch, neviem, čo by sme vydržali a nevydržali, ale myslím si, že skôr nie. Liste v extrémnych podmienkach je aj extrémna Božia milosť, ale treba s ňou počítať. Len nebyť si seba istý asi je tu na mieste.
S monsignorom Marianom Gavendom sme hovorili o podobenstve o pšenici a kukole, o tom, že každý z nás má v sebe aj dobro, aj zlo. Len si to treba uvedomiť a prijať túto skutočnosť. Zlo je rafinované a preto sa môže javiť zo začiatku aj ako dobro. Ako sa máme zbaviť toho seba klamu, že to, čo v nás rastie zlé, my častokrát považujeme za dobré?
Tie falošné úmysly sú tak ozaj hlboko falošné a sa vkrádajú do srdca, že sa veľmi ťažko rozlišujú a uznať, že človek je hriešný, že sa to jeho týka, považovali už otcovia za väčší zázrak, než skriesi z mŕtvych, lebo je to veľmi ťažké až neuveriteľne, že tak je to jasné všetkým okolo, len ten človek, ktorého sa to týka, strašne ťažko to uzná, že som takýto. John Paul v jednej zo svojich knižiek dáva takých 5 rád, čo by mal človek robiť, aby sa tých falošných pseudomotívov a predstav o sebe zbavil. A tam hovorí jednak uvedomovať si, že vo mne pôsobia aj sily, ktoré sú zlé, nenávisť, zmyselnosť, že to nie je čosi, čo druhý na mňa pôsobia, ale že to je súčasť môjho ja. My radi sa tak identifikujeme len s tým dobrým v nás. To som ja a to je to zlé, čo je vo mne. Nie na tej roli ten kukol, on už potom bol na tej roli, aj keď neprišiel od Boha, ale prišiel od nepriateľa, od diabla, ale už sa stal súčasťou tej role. To už bolo navzájom prerastené a je veľmi dôležité túto schizofréniu odstrániť, že si človek prizná, všetkého som schopný a všetko to zlé, to som tiež ja, je to moja identita. Nie je to len čosi, čo sa nalepilo na mňa. Že sme aj dobrí, aj zlí. V každom drieme aj diabol, aj aniel, ako sa hovorí. Človek, ak si toto prizná, prestane si falošne zakrývať. Kým si to neprizná, že ja som schopný aj zla, tak to kadečo mu pripisuje. A tým pádom sa klame o to hlbšie. Čiže prvá vec, uznať si, že vo mne je naozaj aj zlo. Druhú radu, ktorú dáva, je mať dôverného priateľa. Spomína tam viacero dôvodov, jednak, že my často sme pod vplyvom emócií, pre ktoré vidíme skreslenie a tam nestačí len niekoho triezveho, ktorý povie, ale nerob si z toho nič, lebo tie emócie sú silné a priateľ nás dokáže prijať aj s emóciami a zároveň je nad nimi. Dôverný priateľ, ktorý nás prijíma aj s tým všetkým zlým, aj hlavne v tých ťažkých rozpoloženiach, v kríze, v hneve, tak je veľmi cenná pomoc. Takmer neodmysliteľná, aby mal človek niekoho, kto s ním prežíva a zároveň ale tými emóciami nie je natoľko preniknutý, že by kvôli ním nevidel jasne. Ďalšiu radu dáva písať si denník, taký vnútorný. Dôležité je, aby človek dokázal byť voči nemu úprimný. To vlastne len rozvíja tú prvú požiadavku, jasne si pomenovať, čo hýbe mojim srdcom. Prečo som reagoval tak, ako som reagoval? Prečo sa ma tak dotklo, keď niekto povedal nejakú moju chybu? Na čom lipnem? Je dôležité pre mňa, že chcem, aby ma považovali iba za dobrého, alebo za aj pozitívne. Prečo dnes, aj keď som nič zvláštne nerobil, mám taký pokoj na duši? Čo je ten rozlišovací znak? Vidím, že viacerí autori prichádzajú k tomuto bodu, že radia si to tak verbalizovať, lebo my reakcie vždy pomenovávame. Aj keď sme vnútorne na niekoho nahnevaní, tak v duchu mu presne konkrétne nadávame. To sú naformulované vety, nechcem tu používať príklady v tomto prípade, ale je to čosi veľmi presne naformulované. A keď si človek to naformuluje, napíše, že čo to vlastne mu hýbe, tak je to ďalšia pomoc. Potom ďalší prostriedok je čas na tiché prostredie. Vedieť sa stíšiť a počúvať svoje vnútro. To je väčšinou praobyčajná zbabelosť, že človek sa bojí zostať ticho. Až strach horor vákuj, strach z prázdna, z toho vlastného a nielen z prázdna, ale že sa začne vynárať všeličo v človeku. No a keď sa chce zmeniť, v prvej fáze musí prijať aj to, že v ňom je všeličo zlé. Až potom môže prísť aj to dobré. Ale cez toto si treba prejsť, to je ten skok do neznáma, zanechávam určitý obraz o sebe, ktorý je dobrý, ktorý vyzerá dobrý, s ktorým som spokojný a zrazu prijímam, že som aj zlý, ale len to očistí potom k tomu skutočne pravdivému obrazu o sebe. Takže ticho, vidíme, že ľudia nedokážu byť, proste nedokážu byť sami sebou, lebo nedokážu byť sami so sebou. A potom ďalšia črta, ktorú John Powell odporúča, je odvaha prijať aj novú víziu o sebe, teda odvaha povedať si, takýto som, ale môžem byť iný. Lebo len skonštatovať, že je vo mne aj dobre, ale aj zlé, je síce dôležitý krok, ale aj to by bolo len polovičaté a nebolo by to pozitívne. Človek potrebuje odvahu si povedať, ale ja sa môžem zmeniť tým, že zmením svoje reakcie na to, čo sa deje okolo mňa, čo do mňa vstupuje a tým zmeneným pohľadom sa mení aj správanie. Toto sú pomôcky, ktoré pomáhajú rozlišovať kúkol od pšenice. To je to ovocie. Čo, ktorý stav môj vnútorný vo mne vyvoláva? Lebo ono sa to skrýva, ja neviem, pocit služby, obetavosti, že som dobrý vtedy, keď veľa slúžim. A je v tom obyčajný sebaklam, že tú hodnotu nevidím v sebe, ale v službe. Alebo naplnenie, realizáciu, alebo pre koho to robím, prečo to robím. No a týmto pomenovávaním, vlastne tým ovocím, čo aké ovocie prináša, tak sa to ujasňuje. V konečnom dôsledku práve tá existencia zla v našom okolí je tým skúšobným kameňom, lebo ak by človek nenarážal a nebol stále konfrontovaný reagovať na zlo, no tak by si myslel, že je dobrý a že je všetko v poriadku. Ale to zakúšanie zase zloby druhých, keď je človek sebe úprimný, tak zistuje, čo je v ňom. Keď vidím niečo zlé a vo mne to prebudí vlnu nenávisti, tak si musím povedať, fíha, aj v tebe je zlo. Alebo môže to vyvolať vlnu súcitu, že je to chudák, ktorý asi nezakusí lásku, keď sa tak grobiansky správa. To je tiež reakcia. Ale keď to zobudí príliš silnú vlnu hnevu, tak to je diagnóza o mne, nie o ňom.
podľa toho, čo ste povedali, to zlo nám v konečnom dôsledku môže pomôcť spoznať seba samého.
Zlo fakticky nám pomáha spoznať, kým sme, rozlišovať. Tá potreba odpúšťať a neschopnosť odpúšťať ľudskými silami je to nemožné, tak vlastne v tomto smere slúži na náš rast. No ale v tom najhlbšom dôsledku, ako som už povedal, zlo je tu preto, aby sa mohla prejaviť Božia láska v plnosti. Boh je milosrdný a práve na zlobe a na našej zlobe, na našej slabosti sa prejavuje, že zlé v nás spaluje ohňom svojej lásky, aby zostalo to dobré.
Posuňme sa v Evanjeliu. Ježiš v ňom hovorí ešte dve podobenstvá, a to o horčičnom zrnku a kvase. Poďme teda na horčičné zrnko, ktoré je najmenšie, ale pôsobením Božej milosti z neho môže vyrásť obrovský strom.
Je to rozprávačky obrad, teda použitie kontrastu, a Ježiš vie, že sú ešte aj menšie semienka, ako je horčičné, ale aj z nich vyrastú maličké rastlinky, ale tu chce práve poukázať ten nepomer veľkosti semienka a veľkosti stromu, ktorý z neho vyrastie. Tu by sme mohli vidieť mnohé paralely, či už stromom, ktorý vyrastie veľký strom, mnohí vidia strom kríža, ktorý práve preto, že vyschne, tak sa rozzelená, prinesie úrodu, teda Kristova smrť, ktorá prináša život. Potom nebeské vtáky cez odkazy na Starý zákon pripomínajú tých, ktorí vstupujú do Božieho kráľovstva. To sú obrazy, ktoré môžeme si spojiť analogicky s týmto podobenstvom, ale skôr chce tu Ježiš poukázať na to, že ten vnútorný rast dáva on sám a vklada ho do vnútra človeka. Tak ako v tom semienku už je celý ten strom. A nielen, my už to teraz vieme vďaka súčasnej vede, že ako už je naprogramovaný vlastne celý budúci strom, ale že to aj tá vnútorná sila, že to rastie z neho. Skutočne to semeno má silu vyrastať. Na to chce povedať ako takú útechu, že aj keď kukol je okolo, môže sa stať, že ho je viac než tej pšenice, alebo že istú dobu všetko udusí, ale chce povedať, ale to semeno Božieho slova má silu celé toto prekvasiť a vyrastie z neho veľký strom. Je to potecha aj pre cirkev, ktorá znova sa dostáva do menšinovej situácie, a hlavne, že v cirkvi sa veľké veci rodili z tých malých semienok. Či už veľké misionárske diela, veľké prúdy obnovy, čokoľvek, keď sa do minulosti pozrieme, ako začínal svätý František Asisky, akými jednoduchými gestami a dal do pohybu obrovské hnutie. Alebo aj súčasné hnutia. Trebárs v okolárni. No to bola malá skupinka pár dievčat, ktoré sa stretali a si povedali, veď písmo nám chce čosi povedať. A tak prosté niečo a tak silné zistí, že tam je Božie slovo. Zistí, čo je to horčičné semienko a vidíme, čo z toho vyrástlo, že to milióny ľudí fascinuje. Nič zvláštne.
A ostáva nám ešte podobenstvo o kvase. Čo dokáže kvások urobiť s cestom a ako my môžeme prekvasiť svet?
Niektorí poukazujú na to, že tu vstupuje aj žena, najskôr rolník, ktorý seje, ale potom prichádza žena, ktorá zase už múku hotovú berie a pokračuje v tej práci rolníka, ktorý dopestoval obilie, a teraz ona z neho robí chlieb. Pán Ježiš tu znova používa aj ten kontrast maličkého semienka a veľkého stromu. Tu na presne hovorí 3 miery múky. Podľa prepočtu sa z tej trochy múky, kde sa zapraví ten kvas, dá nasýtiť až 100 ľudí, že koľko cesta sa z toho vytvorí. A chce tým poukázať, že ten kvas, ktorý do tej múky vstúpi a odozdá jej svoju kvalitu, tú múku pretvára, síce ju svojím spôsobom aj ničí, už to prestáva byť múka, už nakysne, nakvasí, ale už sa stáva chlebom, ktorý dáva život. Kvas pán Ježiš používa aj v negatívnom zmysle. Chráňte sa kvasu farizejov. Znova tu myslí ale na silu ideí. V tom prípade farizejov ideí falošnej, falše. A chráňte sa takýchto myšlienok, lebo sa zakoreňujú v srdci. Ale v tomto prípade skôr Ježiš poukazuje na tú pretvárajúcu silu kvasu. Chce tým povedať, toto je aj nebeské kráľovstvo, je takéto. Ježiš tiež prešiel tým pochovaním, niektorí to prirovnajú, že bol 3 dni v lone zeme a stal z nej skriesený a žije v podobe chleba, z ktorého sa sýtia už nie 100 ľudí z troch meríc múky, ale milióny ľudí, že on to znútra prekvasuje.
Aký záver nám z toho, čo ste povedali, plynie?
Celkový záver by sme mohli spraviť, že my nemôžeme ani pôsobenie cirkvi hodnotiť ľudskými kritériami, ani štatistikami. Isté aj štatistiky niečo povedia, koľko tisíc škôl a cez tisíc univerzít, že cirkev má po svete, že ozaj robí veľa dobrej práce, ale to je aj zradné, lebo to skutočné sa vyčísliť nedá a prebieha to v srdci a v srdciach ľudí je to čosi tajomné. Tajomné je aj to percento neprijatia, že cez celých 2000 rokov to prevažne bolo ako s tým semienkom, že zo štyroch len jedno padlo do dobrej pôdy, okolo tých 20-25% ľudí zareaguje pozitívne. Ale my to nevieme rozlíšiť, pretože my tvoríme spolu všetci jedno mystické telo spoločné a či to utrpenie jedných Boh premení a hlavne svoje utrpenie, ten sviatostný rozmer, ktorý je súčasťou života cirkvi, my možno hodnotíme aj účinnosť nášho kresťanského života podľa toho, čo potom spravíme. Ale ten fakt, že sme prijali Krista, že on v nás bol, aj keď si to neuvedomujeme, ale zrazu on v nás bol, že sme ho nosili, teraz badáme, že to bolo to veľké, že Kristus chodil v nás po tomto svete, naplňal náš život, isté je lepšie, keď si to aj človek uvedomí, ale to sú skutočnosti, ktoré sa nedajú vidieť. Dôležité to v dnešnej dobe, keď sa zdá, že nielen cirkev ako taká, ako inštitúcia, ale vôbec základné princípy Božie a Božie vložené do prirodzenosti človeka, teda už tak vlastné človeku, že aj keď je neveriaci, by mu mali byť vlastné, že sú tak vytlačené na okraj, že sa zdá väčšine už nenormálne byť normálny. Záleží samozrejme slovo normálny od normy, čo považujeme za normu, ale keď si dá človek za normu svoje vlastné chúťky, no tak je normálne robiť podľa nich. No a tu si to uvedomujem práve pri bulváre, ktorý z jednej strany veľmi jasne zasieva tú mentalitu, ktorú nazveme individualizmom. Ja mám slobodu, maximálna sebarealizácia. A keď potom práve táto ideológia života prináša zhubné ovocie, tak zase je to bulvár, ktorý ju pranieruje. Je to taký paradox, že vlastne bulvár prináša správy o tom, aký zlý je životný štýl, ktorý bulvár propaguje. No tu je dôležité uvedomiť si, dobré, aj keď trocha, ale to semienko je ani nie v počte veriacich, ani v ich kvalite, ale je tu v slove. Kým tu zaznieva Božie slovo, kým sa slávi Eucharistia, tak sa nemusíme bať o cirkev. Boh tu pôsobí. To chcel Ježiš povedať. Ten veľký strom to príde. Je dôležité, aby sme na to zrnko boli napojení, aby ten kvas pôsobil aj v nás a veľké veci sa rodia z malých. To už treba ponechať na Božiu prozreteľnosť.
Nechajme aj v sebe tú Božiu prozreteľnosť pôsobiť v sile Božieho slova, o ktorom vám dnes rozprával monsignor Marian Gavenda. S otcom Marianom sa lúči s vami aj Anna Brilová. Prajeme vám, ale aj sebe, veľa síl nájsť samých seba v pravde. Tešíme sa na vás opäť o týždeň.
Nasledujúca relácia bola vyrobená